Budem sa na úvod modliť. Pán Boh, hovor tvoji služobníci počúvajú. Amen. Bratia, sestry, ako si vy predstavujete dobrého vodcu? Blížia sa voľby prezidenta. Ako si vy predstavujete, ako by mal vyzerať dobrý prezident? Aké by mal mať kvality? Čo by mal robiť? Alebo mnohí z vás pracujete, ako si vy predstavujete dobrého šéfa, ktorý je nad vami? Čo by mal robiť? Ako by sa mal správať? V armáde, keď vojaci idú na obed, tak prv si naberú vojaci obed, až ako posledný generál. A to, práve tento skutok vyvolá vo vojakoch to, že oni ho chcú nasledovať. Že oni chcú nasledovať generála, ktorý sa takýmto spôsobom obetuje. Ktorý obetuje svoj obet. A práve my o takomto vodcovi budeme aj dneska hovoriť. Tak si otvorme Biblie, kto máte. Na Evanjelium podľa Marka, 6. kapitolu od 30. verša až po 44. Ešte raz, Evanjelium podľa Marka, 6. kapitola, od 30. verša až po 44. Apoštoli sa zišli k Ježišovi a oznámili mu všetko, čo robili a učili. Povedal im, poďte vy sami do ústrania, na osamelé miesto a trochu si odpočíňte. Stále tam totiž prichádzalo a odchádzalo množstvo ľudí, takže sa nemali ani kedy nájsť. Odplavili sa teda loďou na pusté miesto do ústrania. Mnohí videli, že odchádzajú, zbehli sa tam pešo zo všetkých miest a predbehli ich. Keď Ježiš vystúpil z lode, videl početný zástup a zľutoval sa nad nimi, lebo boli ako ovce bez pastiera. Začal ich učiť mnohým veciam. Keď už čas značne pokročil, pristúpili k nemu jeho učeníci a povedali, toto je pusté miesto a je už veľa hodín. Rozpusť ľudí, aby sa rozišli po okolitých osadách a dedinách a nakúpili si nejaké jedlo. Ale on im povedal, vy im dajte jesť. Opýtali sa ho, máme ísť nakúpiť chlieb za 200 denárov a dať ľuďom jesť? On sa ich však opýtal, koľko máte chlebov? Choďte sa pozrieť. Keď to zistili, povedali, 5 chlebov a 2 ryby. Ježiš všetkých vyzval, aby si v skupinách posadali na zelený trávnik. Posadali si v skupinkách po 100 a po 50. Potom vzal tých 5 chlebov i obe ryby, zdvihol zrak k nebu, dobrorečil, lámal chleby a podával učeníkom, aby ich rozdávali ľuďom. Aj 2 ryby rozdelil všetkým. Všetci jedli a nasýtili sa. A ešte nazbierali 12 plných košov s výškou chlebov a rýb. Tých, čo jedli s chlebou, bolo 5000 mužov. Hneď na začiatku, prvý verš, 30. Apoštoli sa teda zišli k Ježišovi a oznámili mu všetko, čo robili a učili. Týmto veršom autor našu pozornosť vracia na začiatok 6. kapitoly, kde sa Ježiš nachádza vo svojom domove a tam vyučuje. Neskôr svojich učeníkov vysiela po okolitých dedinách, zmocňuje ich, dáva im moc nad démonmi, oni kážu na pokanie a vyháňajú démonov. Učeníci sa vracajú a podávajú teda tú správu, čo robili. A náš príbeh sa odohráva v takej situácii, alebo teda Ježiš sa vyskytuje v takej situácii, kde ako môžeme čítať vo verši 31, stále ľudia prichádzali a odchádzali. Takže sa nemali kedy nájsť. A no fajn, ale prečo tam vôbec tí ľudia boli? Prečo ľudia vyhľadávali Ježiša? Už ak by sme čítali Evanjelium podľa Marka od začiatku, od prvej kapitoly, Tak my sme zistili, že hneď v prvej kapitole uzdravuje malomocného. Uzdravuje ochrnutého, uzdravuje muža s ochrnutou rukou v 3. kapitole, vyháňa démona tiež v 3. kapitole, v 5. kapitole vyháňa démonov do stáda svíň. Ježiš sa práve týmto stal populárny. Ale nie, že liečil a vyháňal, ale on aj vyučoval. Po 4. kapitole môžeme čítať podobenstva. A on sa stal dokonca až tak slávnym, že aj kráľ Herodes sa o ňom dopočul. A teda keď sa dopočuli, že tam je tento populárny človek, tento mocný liečiteľ a učiteľ, to bol presne ten dôvod, prečo tam tí ľudia stále chodili. A to je vplyv. To je tá popularita. Ale pozrieme sa, ako na to reaguje Ježiš. Ako reaguje na to superstar. Užíva si slávu? Podpisuje trička? Vo verši 31. Povedal im, poďte vy sami do ústrania, na osamelé miesto a trochu si odpočíňte. Stále tam totiž prichádzalo a odchádzalo množstvo ľudí, takže sa nemali ani kedy nájsť. Odplavili sa teda loďou na pusté miesto do ústrania. Vidíme, že Ježišovi nejde o popularitu. Ježiš ich berie na púšť, na opustené miesto, pretože si chce oddychnúť a chce sa aj nájsť. Tu vidíme, že je pre pána Ježiša dôležitý aj ten odpočinok. Ale čítame ďalej, čo sa deje. V 33. verši. Mnohí videli, že odchádzajú, zbehli sa tam pešo zo všetkých miest a predbehli ich. Keď som si tento veršik prečítal po prvýkrát, nie som si predstavil scénu, ktorú mi môj kamarát, ktorý chová sliepky, opisoval. On chová také sliepky, že s nimi chodí na súťaže a má dve druhy krmiva. Jedno má lepšie, jedno má horšie. To s horšou kvalitou má v bielom vedre a to s lepšou kvalitou má v žltom vedre. A tie sliepky sa naučili to, že on keď príde so žltým vedrom, tak dostanú kvalitnejšiu stravu. Čiže stále, keď on prišiel so žltým vedrom, tak tie sliepky ako si rýchlejšie stále k nemu prišli. A také niečo sa deje aj tu. Ježiš teda odchádza od zástupu, nastupuje na loďku. Sice nemá žlté vedro, ale keď ho zástup vidí, oni ho nielenže nasledujú, ale oni ho dokonca predbehujú. Ježiš má to najlepšie krmivo. Ja neviem, ako to tam presne vyzeralo. Ja som tam nikdy nebol. Neviem, akú diaľku tí ľudia išli, ale pravdepodobne šľapali aj niekoľko kilometrov. A potom ďalej čítame, že tam bolo 5000 mužov. Nevieme, koľko tam bolo žien, nevieme, koľko tam bolo detí. Ale čiže to bola riadna masa ľudí. A tá masa ľudí išla kilometre. A oni ho nasledovali len kvôli tomu, že po ňom boli hladní. Čiže vidíme tu ľudí, ktorí sú hladní po vodcovi. Po niekom, kvôli ktorému sú ochotní šľapať kilometre po púšti, len aby ich učil. Čiže videli sme teraz ľudí, ktorí sú hladní po vodcovi, ale teraz sa pozrieme na to, ako to vidí Ježiš. Budem čítať od 34. verša. Keď Ježiš vystúpil z lode, videl početný zástup a zľutoval sa nad nimi, lebo boli ako ovce bez pastiera. Začal ich učiť mnohým veciam. Keď už čas značne pokročil, pristúpili k nemu jeho učeníci a povedali, toto je pusté miesto a je už veľa hodín. Rozpust ľudí, aby sa rozišli po okolitých osadách a dedinách a nakúpili si nejaké jedlo. Ale on im povedal, vy im dajte jesť. Opýtali sa ho, máme ísť nakúpiť chlieb za 200 denárov a dať ľuďom jesť? On sa ich však opýtal, koľko máte chlebov? Choďte sa pozrieť. Keď to zistili, povedali, 5 chlebov a 2 ryby. Ježiš ich vyzval, aby si v skupinách posadali na zelený trávnik, posadali si v skupinách po 100 a po 50. Potom vzal tých 5 chlebov i obe ryby, pozdvihol zrak k nemu, dobrorečil, lámal chleby a podával učeníkom, aby ich rozdávali ľuďom. Ježiš, keď sa na nich pozerá, namiesto toho, aby si užíval popularitu, má slzy v očiach a cíti ľútosť nad nimi. Vidíme, že sa stará, tak ako aj Miro čítal na začiatku Žalm 23. Ježiš sa stáva pastierom. Vidíme to, že ich učí. Ale nielen, že ich učí, ale aj keď učeníci už sú vážne hladní, alebo pravdepodobne nejedli, tak hovoria Ježišovi, aby rozohnal zástup, tak Ježiš sa neprestáva starať a on namiesto toho, aby rozohnal zástup, ich pozýva na hostinu v podstate. A čiže, bratia a sestry, Ježiš sa stará aj materiálne o nás. A isto máte mnohí svedectva o tom, ako sa vás Ježiš stará. Ja tiež som v lete bol na Ukrajine, som cestoval trošku a tiež som cítil to, ako sa Pán Ježiš môže o mňa starať, že proste ma tam niekde nezbili, alebo že som stále mal čo jesť. Ale tento príbeh ide ešte hlbšie. Neviem, či ste vedeli, ale jedine tento zázrak, nakrmenie 5000, je zaznamenaný vo všetkých štyroch evaneliách. Takže už toto nám môže dať taký ako keby vykričník, že pozor, tu sa niečo deje. A ak by sme čítali ďalej Evanjelium podľa Marka, stačí len pár veršov ďalej, tak vidíme reakciu učeníkov. Nepochopili totiž udalosť chlebmi. Ich srdce bolo otupené. Potom v 8. kapitole, kde je nakrmenie 4000, oni stále nechápu. Sú zase na loďke. Oni hovorili medzi sebou o tom, že nemajú chlieb. Ježiš si to všimol a povedal im. Prečo hovoríte, že nemáte chlieb? Stále nerozumiete a nechápete? Máte zatvrdnuté srdce? Máte oči a nevidíte? Máte uši a nepočujete? Nepamätáte sa? Koľko plných košov s výškou chleba ste nazbierali vtedy, keď som rozlámal 5 chlebom 5000? Odpovedali mu 12. A keď som rozdelil 7 chlebov 4000? Koľko plných košíkov s výškou ste nazbierali, odpovedal mu 7. Nakoniec dodal, ešte stále nechápete? Čo týmto Ježiš chce nám povedať? Čo je také dôležité, aby sme pochopili z tohto textu? Na to, aby sme to pochopili, sa musíme vrátiť trošku späť časom. Musíme sa vrátiť do... Je v Biblii ešte napísaný taký podobný príbeh, ako sa teraz tu odohráva. Tiež sú tam isté podobnosti. Ľud, izraelský ľud, je na púšti, je tam zázračné nakrmenie, tiež sú rozdelení po 100 a po 50. Budem čítať z Exodusu. Šestnásta kapitola, 13. verš. Keď nastal večer, prileteli prepelice a pokryli tábor. Ráno zasa ležala okolo tábora napadaná rosa. Keď sa rosa stratila na povrchu púšte, objavilo sa čosi drobné, zrnité, drobné ako inoveď. Keď to Izraeliti videli, jeden druhého sa pýtali, čo je to? Nevedeli totiž, čo to je. Mojžiš im povedal, to je chlieb, ktorý vám dáva Hospodin ako pokrm. Ak toto videl nejaký Izraelita, že Ježiš rozmnožuje chleby na opustenom mieste, tak si hneď spomenul na Exodus. Židia boli v tom vychovávaní. Pripomínali si to, že Boh zachraňuje svoj ľud z utrpenia. Poznali veľmi dobrý príbeh, keď Boh prevádza Izraelitov cez Červené more a tiež aj dosť dobre poznali príbeh, kde ľudia dostali zázračne nájsť na pustom mieste. Vtedy v Exoduse ich viedol Mojžiš. Mojžiš bol akýmsi sprostredkovateľom medzi Bohom a ľudom. Ale vidíme, že ani Mojžiš nebol ideálny vodca. Aj on mal svoje zlyhania, ako keď zabil Egypťana napríklad. Ak by sme čítali ale od Exodusu ďalej, smerom ku Novej zmluve, tak by sme si všimli, že Izraeliti nikdy nemali dokonalého vodcu. Každý vodca mal svoje chyby. Dokonca aj Dávid, ktorý bol mužom podľa Božieho srdca, zhrešil s Batšebou. Ale Izraeliti mali nádej, že jednoho dňa budú mať skutočného vodcu. V Exoduse Boh hovorí: ustanovím nad nimi jedného pastiera a ten ich bude pásť, svojho služobníka Dávida. On ich bude pásť, on bude im pastierom. Ja, Hospodin, budem ich Bohom a môj služobník Dávid bude kniežaťom uprostred nich. Ja, Hospodin, som to povedal, uzavriem s nimi zmluvu o pokoji a vyhubím zlú zver z krajiny, takže budú bývať bezpečne na púšti, budú spávať v lesoch. Ľudia stále očakávali toho skutočného pastiera, vodcu. A Ježiš práve týmto rozmnožením chleba na toto ukazuje, že on je ten skutočný vodca, že on je vodca, ktorý dá nový exodus. A toto aj práve chcel naučiť svojich učeníkov. Čiže počúvajte, teraz toto nie je len o tom, že im dáva chlieb, ale keby si bol Žid v tej dobe, pozerá sa na to, čo Ježiš robí, tak vidíš exodus, púšť, rozdelenie po 100 a po 50, zázračné nasýtenie. Tak ako Boh sa staral o nich vtedy, tak sa aj stará teraz. Ježiš nie je len superstar, Ježiš je Boh exodusu. A taký vodca už môže byť, nie? Keby sme mali takého prezidenta, čo by nás nakrmil, to by bolo super. Ale tu v tomto texte vidíme ešte niečo ďalej, ešte niečo viac. Ježiš ide ďalej. Marek nepoukazuje našu pozornosť len späť do exodusu, ale aj do budúcnosti o pár kapitol dopredu v našom evanjeliu. V 14. kapitole 22. verša, keď jedli, vzal chlieb a dobrorečil. Lámal ho a dával im so slovami: vezmite, toto je moje telo. Potom vzal kalich, vzdal vďaku a dal im a všetci z neho pili. A povedal im: toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých. Amen, hovorím vám, že už nikdy nebudem piť z plodu viniča, a to až do toho dňa, keď ho budem piť v novom Božom kráľovstve. Ešte raz, keď jedli, vzal chlieb, dobrorečil, lámal ho. V našom texte, v 6. kapitole, 41. verš. Potom vzdal tých 5 chlebov i obe ryby, pozdvihol zrak nebu, dobrorečil, lámal chleby a podával svojim učeníkom. Vidíte tú podobnosť? Sú tam použité tie isté slova. Vzal, dobrorečil, lámal a dával učeníkom. Ale tieto dva texty nie sú o tom istom. Je tam nejaký rozdiel, ale aký? Na púšti končí príbeh s plnými žalúdkami. Na kríži končí príbeh obetov. Na púšti sa Ježiš stará chlebom. Na kríži im dáva seba. V Janovom evanjeliu pri nakrmení 5000 Ježiš priamo hovorí: ja som ten chlieb daný z hora. Kristus tu hovorí: hej, ja som ten skutočný vodca, ktorý sa stará, ale som dokonalý vodca, ktorý sa obetuje za svojich ľudí. Preto Marek používa tie isté slova, ako v poslednej večeri pred smrťou, aby nám poukázal, že Ježiš sa neprišiel starať len o naše žalúdky, ale o nás celých. O nás prišiel zmieriť s Bohom, lebo my sami o sebe si zaslúžime smrť, lebo sme pred Bohom hriešní, ale tu, na čo Ježiš robí, je to, že tento náš stav berie preč. On sa obetuje, aby my sme mohli žiť. Ježiš je vodca, ktorý dáva seba, aby my sme mohli žiť. Čiže tak ako tí generáli, čo som spomínal na začiatku, ktorí chodia poslední na obed a tak sa obetujú za svoju jednotku, tak Ježiš sa obetuje za svoj ľud. A vráťme sa späť k úvodnej otázke. Taký vodca už môže byť, nie? Ale všimnime si ešte poslednú vec. Po verši 41. lámal chleby a podával ich učeníkom, aby ich rozdávali ľuďom. On láme chlieb, dáva ho svojim učeníkom a tí ho dávajú ľuďom. Kristus nekrmí svoj ľud priamo, ale cez učeníkov. Bratia starší, vy nás krmíte, vy vediete tento zbor, vy ste zodpovední za tento zbor, ale je tu ešte ďalší šéf. Je tu skutočný brat starší a tým je Kristus. A nech práve táto skutočnosť, že on je skutočný vodca aj tohto zboru, nech to vás naplňa pokojom, ale zároveň nech je vám aj on príkladom, že on je vodca, ktorý sa dáva za svojich ľudí. A tak ako sme hovorili, že ľudia boli ochotní ísť za Ježišom, že akí boli hladní, oni poznali len tú tvár Ježiša, že je liečiteľ alebo dobrý učiteľ. A o čo viac my, ktorí vieme, ktorí poznáme Krista, by sme mali byť po ňom hladní. Ale nielen, že hladní, ale keď vieme, že on sa obetoval za svojich ľudí, nie je prirodzenou reakciou nasledovať ho?
Pane Ježišu,
ďakujem za to, že ty si dokonalý vodca. Že ty si vodca, ktorý sa za nás obetoval, aby my sme mohli žiť. Ja ti ďakujem za to, že ja som toto mohol spoznať. A tak ťa prosím, Pane, aby ty si stále upramoval môj zrak na teba, aby som každý deň, pri všetkom, čo robím, aby som furt hľadal na teba. Amen.